abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแม่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปแม่ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแม่ช็อปก็จัดให
้แอปแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
ดูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพปริคุณสวัสดีครับคุณฤทธาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเรายังต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูฐานนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่คุณธีรภาพเนี่ยเล่าให้ดิฉันฟังบางเรื่องแล้วยังประทับใจอยู่ก็คือเรื่องของนกกระเรียนคอดำนะคะ
ใช่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ฟังไปหุบเขาที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นถิ่นพำนักยามหน้าหนาวของเรานกกระเรียนคอดำซึ่งเป็นสัตว์โลกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองพบจิก้านะครับหรือว่าหุบเขาพบจิก้าอยู่ที่ใจกลางประเทศภูฏานซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นดินแดนที่เรียกได้ชื่อว่าเป็นวิมานมังกรสันตินะครับซึ่งก็สมกับฉายานี้นะครับพบจิก้านั้นถือได้ว่าเป็นวิมานยามหน้าหนาวของเหล่านกทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะนกกระเรียนคอดำนะครับซึ่งชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภการมีอายุยืนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีรักเดียวใจเดียวเพราะว่าการครองคู่ของนกกระเรียนคอดำนั้นถ้าหากคู่ครองมีการต้องตายจากไปหรือว่าพัดพรากจากไปนะ อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มีคู่ครองใหม่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับคุณลูกตาครับ
แม้เราก็ภาวนานะคะคุณธีรภาพคะสุภาพสตรีชาวไทยหลายคนที่ได้ฟังคุณธีรภาพพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็หวังว่านะคะคู่ครองของเราเนี่ยจะเหมือนนกกระเรียนนะคะแต่จะจริงเท็จประการใดหรือจะมีโอกาสหรือไม่อย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่เขาเรียกว่าบุญทำกรรมมากันนะคะที่แต่ละคู่มีกรรมกันมาอย่างไรนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อเราคุยถึงวิมานมังกรสันติพูดถึงพกจิก้าซึ่งเป็นหุบเขาเกียวกจีเนี่ยนะคะดิฉันก็ย้อนกลับไปนะคะว่าดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าชาวภูฐานเนี่ยเป็นมังสวิรัตนะคะความคิดความเชื่อทางศาสนาเนี่ยทำให้ชาวภูฐานเป็นมังสวิรัตเพราะฉะนั้นเนี่ยณดินแดนที่นกเหล่านี้เนี่ยอพยพกันมาเนี่ยเราก็จะไม่พบเห็นนะคะการยิงนกการตกปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แห่งนี้ก็จะเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขที่นกกระเรียนมาอยู่กันแล้วไม่อยากจากไปนะคะคุณธีรภาพ
ครับซึ่งนกกระเรียนนั้นนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของการรักเดียวใจเดียวแล้วนะครับสำหรับชาวภูฐานโดยเฉพาะชาวพกติก้าซึ่งเป็นชาวพกที่เข้มขัดนี่นะครับเขายังเชื่อกันว่านกกระเรียนมีความหมายทางศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าชาติปางก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเคยสวยชาติสวยชาติเป็นนกกระเรียนมาก่อนนะครับโดยพวกเขาจะเรียกขานนกกระเรียนว่าเสวตพุทธหรือพระพุทธเจ้าขาวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนกกระเรียนคอดำนั้นดำเฉพาะคอนะครับลำตัวแล้วเป็นสีขาวนะครับเพราะนั้นเขาจึงเรียกนกกระเรียนว่าเป็นเสวตพุทธซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าขาวที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชาวพกติก้าที่ประเทศภูฐานเนี่ยเชื่อกันว่าทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวราวปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนกกระเรียนคอดำชุดแรกที่อพยพมาจากไซบีเรียแล้วก็มาจากที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตเนี่ยเมื่อบินมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งหุบเขาพกติก้านะจะพากันบินวนรอบวัดนะวัดที่ชื่อว่ากังเตกอมปาวัดนี้เป็นวัดศูนย์กลางแห่งจิตใจของชาวพกติก้าที่สำคัญที่สุดคือว่าเป็นพระอารามหลวงในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระชาธิปดีภูฐานเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสร้างขึ้นมาโดยท่านเปมาลิงปะซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นสกุลของราชวงศ์วังชุกราชวงศ์ที่เป็นที่ปกครองประเทศภูฐานมาตราบจนปัจจุบันนี้นะครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะว่าการบินรอบวัดกังเตของนกกระเรียนคอดำชุดแรกเนี่ยนะคะที่หนีหนาวมาแล้วก็มาบินวนเนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจนะคะคุณธีรภาพบินวนขวาอย่างที่ชาวพุทธเราเรียกว่าประทักษิณาเวียนขวานะคะ
ครับการบินแบบนี้หรือการทำประทักษิณาเวียนขวานั้นก็คือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางขวามือของเรานะครับพูดง่ายว่าบินตามเข็มนาฬิกานะครับคือเขาเห็นอย่างนี้ทุกปีนะครับคือหมายความว่าพอสังเกตว่าปลายเดือนตุลานะครับเริ่มอากาศเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยนกกระเรียนมาปุ๊บชุดแรกเนี่ยจะต้องบินวนรอบวัดกังเตกอมปาก่อนนี่เป็นความเชื่อของชาวพกติก้านะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยชาวพกติก้าเนี่ยก็จะรอคอยการมาถึงของนกกระเรียนคอดำอย่างใจจดนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้อนรับแบบคนคือหนีหนาวมานะครับก็มาพักเพียงชั่วคราวที่นี่แต่ก็ถือได้ว่าการมาของนกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชุมชนนะครับชาวพกติก้าจึงต้อนรับนกกระเรียนคอดำอย่างเอิกเกริกนะครับมีการร้องรำทำเพลงอ่านบทกวีเล่านิทานสอนใจให้เกี่ยวกับนกกระเรียนเด็กๆจะแต่งชุดนกกระเรียนออกมาไล่รำนะครับเรียนแบบการเกี่ยวพาราศีกันของนกกระเรียนเพื่อบอกเล่าถึงการเป็นสัตว์โลกที่รักเดียวใจเดียวถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่สำคัญที่สุดคือยังมีความเชื่อว่านกกระเรียนนั้นเป็นตัวแทนแห่งความหวังและความฝ่ายฝันของมนุษยชาติอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัวของชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับคุณดุดาครับ
ค่ะแล้วก็น้องซาดาโกะเนี่ยนะคะก็มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะชื่อเต็มๆของน้องก็คือซาดาโกะซาซากินะคะที่ดิฉันเรียกว่าน้องนี่จริงๆถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะอาวุโสกว่าดิฉันนะคะแต่ว่าเราเรียกว่าซาดาโกะซาซากิเป็นน้องเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะค่ะเรื่องราวของซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัวเนี่ยกลายเป็นตำนานนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนที่ฮิโรชิมะนะคะที่สวนสันติภาพเราก็จะเห็นว่าผู้คนทั้งโลกหลั่งไหลกันมาที่สวนสันติภาพแห่งนี้ช่วยกันทับนกกระเรียนนะคะแล้วก็สร้างสัญลักษณ์ถ้ามันไม่ใช่เพียงแค่การที่รำลึกถึงซาดาโกะซาซากิเท่านั้นแต่เป็นเจตนารมณ์ของคนทั้งโลกที่มาร่วมกันรำลึกถึงความโหดร้ายของระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วทุกคนก็ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้โลกนี้มีแต่สันติภาพไม่มีสงครามไม่มีการใช้ระเบิดปรมาณูเพื่อห้ามหันกันหรือแม้แต่ปรมาณูเพื่อสันติก็ยังมีคำถามอยู่นะคะที่ว่าปรมาณูเหล่านี้ ปลอดภัยกับมนุษย์จริงหรือไม่นะคะค่ะเรื่องของซาดาโกะซาซากิกับนกกระเรียนพันตัวเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะที่เคราะห์ร้ายเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดระเบิดขึ้นที่เมืองฮิโรชิมะนั้นเธออายุเพียงแค่2ขวบในระยะแรกๆเนี่ยการได้รับรังสีนั้นยังไม่ปรากฏอาการนะคะแต่ว่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปรมาณูนั้นจะแสดงผลค่อยๆสะสมในร่างกายนะคะเมื่อเธออยู่ไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นค่ะ11ปีใช่นะคะหลังจากที่เกิดเหตุในปี2486ค่ะในปี2498ซาดาโกะได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็ก11ขวบทั่วๆไปคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะลองนึกภาพเด็กอายุ11เมื่อมีอาการรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเมื่อไปพบแพทย์เมื่อแพทย์บอกว่าเป็นโรคลูคีเมียซึ่งเป็นผลจากการที่ได้รับระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกนะคะใครที่ได้ยินได้ฟังถึงตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องรู้สึกเศร้าแล้วก็สะเทือนใจนะคะถามต้องกลับมาที่เรื่องที่คุณธีรภาพพูดถึงนะคะว่านกกระเรียนสีทองหรือว่านกกระเรียนเนี่ยถือว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังนะคะ เมื่อซาดาโกะต้องไปอยู่โรงพยาบาลชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆได้มาช่วยกันให้ความหวังแก่เธอค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อชิสุกะก็ได้มาสอนวิธีการพับนกนะคะนกกระเรียนซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนะคะคุณธีรภาพเด็กๆหลายๆคนคงรู้จักวิธีการพับนกกระเรียนนะคะนกกระเรียนนี้เราเรียกว่าซูรุนะคะเมื่อมีการพับนกกระเรียนเนี่ยซาดาโกะก็ได้มีความหวังขึ้นในชีวิตว่าถ้าหากว่าสามารถพับนกกระเรียนได้พันตัวแล้วเนี่ยคำอธิษฐานหรือสิ่งที่เธออธิษฐานนั้นจะเป็นจริงคุณธีรภาพคะรู้ไหมคะว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยซาดาโกะพับนกกระเรียนจากกระดาษอะไร
โอ้ครับน่าสนใจมากครับเธอใช้กระดาษอะไรนะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวอย่างนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองฮิโรชิมะนะคะก็จะมีนกกระเรียนที่ซาดาโกะเป็นคนพับไว้นะคะพับจากพวกกระดาษห่อยานะคะแล้วกระดาษที่ห่อเวชภัณฑ์ต่างๆภายในโรงพยาบาลซึ่งจริงๆมันก็คือกระดาษที่จะทิ้งเนี่ยนะคะน้องๆต้องนึกภาพนะคะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยขาดแคลนสิ่งของแทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเศษกระดาษซึ่งห่อยามาเนี่ยซาดาโกะก็นำมาพับเป็นนกกระเรียนแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าพับไปได้เพียงแค่644ตัวซาดาโกะก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบนะคะก็จะมีเพื่อนๆที่โรงเรียนของซาดาโกะได้มาช่วยกันพับจนครบ 1,000 ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปในโรงศพของเธอแต่ปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านได้ไปที่ฮิโรชิมะจะพบได้ว่ามันเป็นล้านๆตัวแล้วนะคะที่อยู่บริเวณนั้นค่ะ
ครับเรื่องของซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัวนะครับก็สะเทือนใจผู้คนไปทั่วทั้งโลกนะครับนกกระเรียนก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความใฝ่ฝันของมวลมนุษยชาตินะครับแม้แต่ในบ้านเราเองนะครับระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับรักษาท่าการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับก็มีหนังสือพิมพ์รายงานว่ามีวันหนึ่งนะครับมีครอบครัวของคุณจันทิรานินรักเนี่ยได้พบนกกระเรียน999ตัวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้วยความเชื่อว่านกกระเรียนจะสามารถช่วยให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยไวครับคุณลิศาครับ
ค่ะถึงแม้จะเป็นความเชื่อเรื่องความหวังนะคะแต่ว่าเมื่อผู้ป่วยท่านใดก็ตามเนี่ยนะคะได้รับนกกระเรียนถึง999ตัวดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจหรือว่าเกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้ป่วยก็คือขวัญและกำลังใจนะคะ
ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสบรรยากาศของหุบเขาพุทธิก้าซึ่งถือได้ว่าเป็นที่พักพิงของนกกระเรียนคอดำนะครับแล้วเราจะดูที่ว่าผมไปในเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นจะได้พบนกกระเรียนคอดำได้หรือยังครับสำหรับชาวภูฐานนะครับการมาถึงของนกกระเรียนคอดำช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการย้ายถิ่นไปยังที่ที่อบอุ่นกว่าก็เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมครับจึงถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีนะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฐานหรือที่เรียกกันว่าท่านเจเคนโตเนี่ยพร้อมทั้งพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จะเสด็จจากที่ประทับฤดูร้อนที่เมืองทิมพูเมืองหลวงปัจจุบันของภูฐานซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับเพราะว่าสูงกว่าจากน้ำทะเลปานกลางถึงกว่า 2,000 เมตรจะย้ายไปพำนักยังตำหนักที่อบอุ่นกว่าณเมืองปูนาคา ราชธานีเดิมนะครับตลอดช่วงฤดูหนาวไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมเช่นเดียวกับบรรดานกเรียนคอดำนะครับที่มีหุบเขาโคจิก้าเนี่ยเป็นบ้านพักฤดูหนาวคือหมายความว่าพออากาศที่ทางที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตเนี่ยหนาวมากๆเนี่ยเขาอยู่ไม่ไหวเขาก็จะมาพักที่เมืองหุบเขาโคจิก้าซึ่งอบอุ่นกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอบอุ่นกว่าทั้งกายและใจนะครับเพราะว่ามาที่นี่นั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนรังแกนะครับเพราะว่าทั้งชาวโคจิก้านั้นพูดได้ว่าทั้งรักและหวงแหนด้วยจริยธรรมพื้นฐานของชาวพุทธที่ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตจึงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตกเป็นเป้าของการไล่ล่าอย่าว่าแต่นกในอากาศเลยนะครับอย่างที่คุณดิษฐากล่าวไปนะครับแม้แต่ปลาในแม่น้ำชาบูฐานยังไม่จับกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีสถิติที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ของคนรักนก www.birdslover.com อ้างอิงรายงานของราชสมาคมคุ้มครองธรรมชาติโลกนะครับระบุว่าในฤดูหนาวปลายปี2551ต่อต้นปี2552มีนกกระเรียนคอดำอพยพมาในภูฐานถึง451ตัวทีเดียวนะครับซึ่งในจำนวน457ตัวนั้นมีถึงกว่า320ตัวที่เลือกมาพักพิงในหุบเขาโคจิก้านะครับนอกจากนั้นก็กระจายไปยังเขตอื่นเช่นเขตทาติยังเซ่เขตบุมฐานเขตบุมดีลิงนะครับอันนี้ครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโคจิก้านั้นเป็นสวรรค์วิมานเป็นบ้านพักยามฤดูหนาวอบอุ่นของนกกระเรียนคอดำอย่างแท้จริงครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างนกกระเรียนคอดำเนี่ยนะคะก็ได้เลือกที่โคจิก้าเนี่ยนะคะเป็นที่พักพิงเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเขานะคะแล้วก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็คือที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตเนี่ยนะคะก็ยังมีเป็นหลักหมื่นเลยนะคะคุณธีรภาพค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากที่หุบเขาโคจิก้าแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีนกกระเรียนเนี่ยยังกระจายไปอยู่ยังที่ต่างๆอีกอย่างเช่นที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตนะคะถึงแม้ว่านกกระเรียนเนี่ยจะเพิ่มจำนวนประชากรไปจนถึงแตะหลักหมื่นตัวแล้วเนี่ยก็ยังถือว่ามีจำนวนน้อยเพราะองค์การชีววิทยาโลกยังจัดว่านกกระเรียนคอดำเนี่ยอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับนกกระเรียนนั้นมีหลายสายพันธุ์นะครับนอกจากมีนกกระเรียนคอดำแล้วเนี่ยก็ยังมีนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยนะครับแต่ว่านกกระเรียนสายพันธุ์ไทยนั้นคุณธีรภาพกล่าวได้ว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงไปแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนกกระเรียนคอดำแล้วเนี่ยยังมีสายพันธุ์อื่นอีกนะครับอย่างเช่นนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ทราบกันนะครับว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยนั้นได้เคยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับไปพบอยู่ตามแหล่งอื่นเช่นในพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตพม่าตอนเหนือหรือว่าในเขตเวียดนามจนกระทั่งต้องมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยใหม่นะครับโดยการที่องค์การสวนสัตว์เนี่ยได้ทำการเพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทยครั้งหนึ่งสำเร็จได้เป็นครั้งแรกที่สวนสัตว์โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็บัดนี้เป็นข่าวดีนะครับว่าเพาะเลี้ยงได้จำนวนมากพอนะครับคือประมาณสักเกิน50ตัวแล้วเนี่ยแข็งแรงมากพอแล้วเนี่ยก็ปล่อยกลับคืนมาสู่ธรรมชาตินะครับเราก็หวังว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยจะไม่ต้องสูญพันธุ์ไปอีกครั้งนึงจากการที่คนไทยไม่รู้จักฆ่าแล้วก็ไล่ล่าเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปเที่ยวโคจิก้ากันต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกับวัดสำคัญของเมืองนี้เลยก็คือวัดกลางเตกวางป่าครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะอยากรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะช่วงนี้เราคุยถึงนกกระเรียนแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เที่ยวเมืองโคจิก้าเลยนะคะเดี๋ยว เราพักฟังข่าวสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะ
สักครู่ครับ